Добре. Готови ли сме за началото? Здравейте на всички, които ни гледат, които сте тук. За всеки един има количество благодат. И количество зависи от това колко ще издърпаш, колко ще вземеш, колко ще поискаш и колко ще потърсиш. Така че вярваме, количество благодат да бъде според търсенето. Добре, продължаваме прибъдване в истинската лоза, поредната част, която има за цел да разкрие бащино сърце на Бога и принципите, чрез които Бог действа и изявява себе си, за да няма никакви човешки тълкования и принципи, които да отклоняват хората от познаване на Бога. Понеже познаване на Бога е смисъла на това да бъдеш християнин. Смисъла да бъдеш християнин не е да бъдеш снабден, да имаш нещо, да придобиеш нещо, да бъдеш някой. Смисъл е това Господ да се изяви чрез тебе, но това става само когато ти го познаваш. Така че познаването на Бога е мисия номер едно на нашия духовен дом. Добре, нека да започнем. Аз ще помоля Митко Къвръков да дойде да прочете 15 глава на Йоан, тази глава, върху която разсъждаваме. Заповядай, Митко.
Здравейте всички. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прослави Отец ми, да принасяте много плод. И така, ще бъдете мои ученици, както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасите плод и плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от отца, в мое име да ви дадем. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинения за греха си. Който мрази мене, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. А когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца духа на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с мене от начало. Амин.
Благодаряме те за прочетеното слово. Толкова неща може да извадим от тази глава, че имам чувство, че ние са нужни години на задълбочаване в... Има изключително много субстанция в това слово. Добре, по-конкретно искам да говоря днес за чисти чрез учението на Христос. Това е едно от нещата, които няма обяснение, което може умът да даде. Понеже Христос казва, вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. И тук няма някакъв ритуал на очистване. Имам предвид, Христос им говори, минава някакъв ритуал, поръсва ги с нещо, пръска ги и казва, вече сте чисти. Ритуалите бяха нормални за Стария Завет. Въпреки, че не се тълкуват като ритуали, като свещено действане пред Бога, като служение. Но в момента, в който влезеш в Новия Завет и продължиш да има ритуали, да има такива свещено действие във вид на ритуали, няма разпознаване на благодата и това, което се прави, става механично и губи съдържание, влияние върху хората, превръща се в рутина и губи смисъл да се прави. Но ние вярваме в Новия Завет, получаваме се от Стария Завет, Стария Завет не е отхвърлен от нас, не трябва, понеже е Божие Слово. Стъпваме върху основа, която е изградена, понеже в Стария Завет и в Новия Бог разкрива сърцето си, не може да опознаеш само половината от сърцето му. Така че, почитаме Словото на Бога и въз основа на тая почет искаме да стигнем до разбиране как Неговото Слово ни очиства. Защото твърде много ритуали протестантски има от към това как да ти очисти Словото. Твърде много криво разбрано присъствие на Словото на Бога в живота на човека. Дали е само като думи, дали е само като преживяване, тръпки ме побиха или нещо подобно. И всеки отдава значение на това, което може да си обясни. И в момента, в който дойде нещо, което не може да си обясниш, за тебе то не е нормално, не е естествено и ти не го приемаш. Но истината е, че едно от най-необяснимите неща, да не кажа най-необяснимото нещо, е вярата. Нали? Не можеш да я обясниш, не можеш да я сложиш в някаква дефиниция. Понеже дори и стихът, който дава дефиниция за любовта в Евреи 11 глава 1 стих, е достатъчно неразбираем за ума. И върху това ще говорим. Нека започнем с това, че Словото на Бога има функцията да освобождава, изгражда. Това, което говорихме миналия път за втората миля, има изграждаща функция това Слово. Също Словото на Бога има функцията да очиства. И върху това ще говорим днес. Учението на Христос, което очиства. Не моето учение, не учението на някой друг, учението на Христос. Дори не моето тълкование на Неговото учение. Говорим за Неговото учение, дори без тълкование, в смисъла, нещо ще говорим изключително много, с този теологичен поглед, с който искаме да достигнем до знание, което да се превърне, знание да се превърне в опознаване, в начин на живот. И всичко това въз основа на Бог, който вече познаваме. Нали? Не в съвършенство, но стъпваме върху познаване. Когато придобиваме знание и чрез него искаме да стигнем до познаване, не успяваме. Но ако стъпим върху познаване, върху връзка, тогава знанието ни помага да се задълбочим и ни възгордява. Смели ли сте? Продължаваме нататък. Искам да внимавате, поне ще използвам повече стихове и повече от повече страни ще погледнем вярата, ще погледнем Словото на Бога. Така. Христос казва в 3 стих: вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Това учение е Словото на Бога. Което от своя страна е изговореното слово. Изговореното слово. Христос не каза: вие сте чисти чрез учението, което видяхте да живея. А казва: чисти сте чрез учението, което ви говорих. Освободих като изговорено слово, за да бъде установено словото с власт. Затова всяко нещо, което се изговаря, в него се носи власт. Ако изговаряш за себе си: аз съм прост, тъп, постоянно забравям, постоянно се провалям, все греша и така нататък, това не са просто констатации, които е нормално да изречеш. В тия думи има власт, които слагат върху тебе точно този начин на живот, който ти изговаряш. Понеже, чуйте сега, това е твоята вяра. Ти вярваш това, което говориш. Дори да си мислиш, че го изговаряш механично, Словото на Бога казва: каквото припълва сърцето, прилива през устата. Следователно, това, което изговаряш, това има в сърцето ти. Затова е от изключителна важност да знаем, че това, което изговаряме, е от изключителна важност и влияние върху живота ни. Сатана се хваща за това, което изговаряме, което е негативно, и слага върху нас съд, слага върху нас проблеми, напрежения, стрес, атаки, защото има пълното право да го направи, понеже ние сме го изрекли преди това. Тук ли сте? От изключителна важност какво изричаме. Скоро имахме в дома ми трудност и аз усетих в себе си, че умът ми казва: притеснявай се, чуди си какво да правиш, умувай. Но устата ми изговаряха благословение. Бог е приготвил най-доброто, нещата ще бъдат различни. Бог знае нашите нужди, ще даде най-доброто, всичко е наред и така нататък. Това, което изговаряш, е много важно. То определя атмосферата вътре в тебе и около тебе. Особено ако си сред хора, върху които имаш духовна власт. Това твоите деца, твоята съпруга. Много е важно това, което изговаря, защото то определя климата. Тук ли сте? Сменя ли сте? Това, което изговаряш, определя климата. Не си мислете, че климата се определя от хората около нас. Това означава, че те са по-влиятелни и по-силни от нас, щом те определят климата ни. Това означава, че те ни ръководят. Те движат начин на живот, което е абсурдно. Единственият, който има право да има власт върху живота ни, това е Христос чрез Словото си. Амин? Останалото е погрешен начин. Христос каза: вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Това слово, което изговаря Христос, има за цел да донесе вяра, понеже е писано в Римляни 10 глава 17 стих. И тъй, вярата е от слушане, а слушането от Христовото слово. От изговореното слово, оттам и до вярата. От изключителна важност е да бъдем бдителни, готови и отворени за изговореното слово, понеже оттам чрез него се инвестира вяра. Мога да ви докажа колко е важно то, само чрез това, че най-много атаки имаме да не слушаме Словото на Бога. Заети сме, притеснени сме: о, сега не мога да слушам, вътре имам, няма мир. И си мислим, че трябва да бъдем супер спокойни, за да слушаме Словото на Бога, и супер свободни, и понеже нито едното, нито другото не се случва, Словото се прескача. Това става, защото наистина е важно. Сатана атакува важните неща. И ако атакува нещо, ти можеш да разпознаеш по неговата атака кое е важно. Сатана ни атакува маловажните неща. Атакува важните, за да събори живота ни, за да инвестира в нас вместо вяра съмнение. Пренебрегнеш Словото на Бога, влизаш в съмнение. И така, ако че Словото на Бога идва вяра, то тогава за мен тази вяра е божествената инвестиция, която идва като плод от изговореното, слушаното и приетото и приложено слово. Вяра. Така че днес ще говорим много конкретно за вярата, но под погледа на това какво наистина е вярата. За да няма тълкование, които вкарват хората в посредственост и в посредствено християнство, не за друго, понеже разбират вярата, като да вършиш определени неща. Като, например, ходиш на църква, вярваш, че Бог съществува, молиш се, когато имаш проблеми, вярваш, че Бог ще даде разрешение на проблема, правиш и други неща, които в църквата се правят и са типични за духовния дом. И правейки тези неща, ти си казваш, това е вярата. Ако наистина това беше вярата, това е най-лесното нещо на света. Не е трудно да направиш нещо. Трудно е да се промениш и да го направиш нещо по правилния начин. Да стоиш в това нещо, да не се огъваш, да постоянстваш, да не спираш. И това нещо, което правиш, да не бъде механично действие, а да бъде плод на твоята променена душа. Това е християнство. Затова хора не успяват да стоят неща, които започват, които правят, защото начинът, по който прилагат вярата, е погрешен. Вярата не може да бъде приложена чрез душата ни, защото душата е непостоянна заради емоциите и чувствата, следователно и вярата ще бъде непостоянна. Единственият начин да приложиш вярата е чрез духа си и твоята душа да си покори и да последва това, което прави духа в тебе. Начинът, по който говори духа, вярва, когато говорим за духа, говорим за Святия Дух вътре в нас. Святия Дух, Духа на Бога, чрез който имаме обновена душа, и Библията казва, обновявайте умовете се чрез Святия Дух, имаме обновено, различно мислене, т.е. обновено ум не означава, мисля старите неща по леко различен начин. Обновено означава това, което е било преди, вече не го вярвам, че е така. Има нова субстанция в ума ми, ново мислене, нов начин на мислене. И това, което мисля в момента, е различно. Това означава обновено. Съобразено е не с моите желания, а с Словото на Бога. Понеже Святия Дух обновява ума ни, не ние собствено, то ръчно няма, а със собствени сили. Така, следите ли до тук нещата? Да задълбочаваме ли? Добре, дръжче се, потапяме под водницата. Доказано е, че под водата има по-голямо налягане. Нали? Така че това е налягане за нашия ум и душата. Духът там е у дома си. Там му е добре. Така, продължаваме. Библията казва, че Авраам повярва и това му се вмени за правда. Това е един от стиховете, които трудно може да обясниш. Как, понеже си повярвал на Бога, че ще направи нещо, Бог е видял сърцето ти и е преценил, че е праведно. Виждате ли, ума постоянно се сблъсква с неща, които трудно се обяснява как така. Ние сме свикнали, ако искаме да бъдем по-добри и по-качествени, да правим нещо. И в един момент тук се говори, че Авраам просто повярва и Бог каза, ти си праведен. Хващате ли? Разбирате на къде отивам. Отива на място, където ума постоянно се опитва да противоречи на Словото на Бога, понеже не разбира отношението на Бога и начина, по който Бог ни третира като негови. Думата, ако щете, нека да бъде вярващи, както обичаме да се назоваваме, въпреки че Библията никъде няма как да постави този етикет върху нас, понеже ние не сме просто вярващи или християни, ние сме синове на живият Бог, което е най-висшата позиция на това да бъдеш в някой. Не просто с някой, а в него. Така, продължавам. Когато Господ видя вярата на Авраам, му я вмени за правда, понеже вярата, която имаше Авраам, беше от връзката с Бога. Не беше от надеждата му, не беше от нуждата му. Някои хора се опитват да вярват, когато имат нужда. И основата на вярата е нужда. Напъваш се да вярваш, защото имаш нужда да повярваш, за да получиш определено нещо. Още, напъваш се да вярваш или искаш да вярваш по простата причина, че знаеш, че това е единствения начин живота ти да бъде качествен. Отново изхождаш от нужда да имаш качествен живот. Това, което направи Господ към Авраам, започна да го провокира. Да провокира ума му. Той няма деца и Господ му казва, ще имаш поколение колкото морския пясък, колкото звездите. Можеш да ги изброиш? Той казва, не, толкова ще бъде. Тоест толкова ще имаш, доколкото не можеш да броиш. Толкова много. И Авраам поглежда към себе си, към годините си, към жена си и вижда, че няма как да има дете. Той за едно няма, а Бог му показва милиарди, че и повече. Не може да броим до толкова. И когато Господ освободи Слово, няма как да повярваш на думите му, ако нямаш връзка. И днес хората си напъват да вярват на Господа, вместо да градят взаимоотношения връзка. Затова не могат да вярват, понеже няма връзка. Доверието работи единствено във връзка, във взаимоотношение. Не работи извън взаимоотношение. Следователно, ако ние наистина искаме Словото на Бога да се реализира за живота ни чрез вяра, то работим върху връзката, посвещаваме се на връзката, инвестираме във връзката, за да може вярата да бъде жива и тя да даде плод и резултат. И тогава Господ да види тая вяра и да каже, това ти се вменява за правда. Поради връзката няма промяна истинска без качествена връзка. Хората се напъват да се променят, искат да правят добро, напъват се да се преборят със слабости и вместо да градят взаимоотношения и връзка, те се борят със слабости. Ако градиш взаимоотношения и връзка, ще дойде вяра в тебе, Господ ще ти погледне и ще каже, вменявам ти за правда тая вяра, понеже тя е вяра в сина ми, почиваща, основаваща се на взаимоотношения с него. Хващате ли какво е християнството и вярата? Няма нищо общо с това, което... Не е нищо общо, а на последно място е това, което правиш. Твоите дела, твоята вярност в послушание на Словото, в събирания, да се събираме заедно, да имаме събрания, твоята вярност в щедрост, в сеяне, в даване на финанси, тя е основана върху връзка, не върху задължение да правиш определени неща. Ако има взаимоотношение, ти не се напъваш да вършиш тези неща и не забравяш да ги вършиш. Не ти е усилие. Нема като се създаде ново семейство, на единия усилие да се грижи за другия. Ако е усилие, това означава, че всеки е влязал в брак неподготвен, пълен с егоизъм и на място, където мисли за себе си. Стъпи ли в неподготвен в брак, първото нещо, което излиза поради това, че има егоизъм, е нараняване и огорчение на отсрещната страна. Нали така? Взаимоотношенията с Господ са основани върху вяра, която вяра е причината аз да му се доверя изцяло. Това е. В нашия дом в момента воюваме на два фронта. Има две трудни неща, през които минаваме. Аз бях предизвикан да преживея голямо отчаяние, безисходица и объркване в ума си, но исках да чуя Господ Бог как вижда ситуацията и понякога душата им се иска на моята душа да каже на Бог, успокой ме, кажи ми една хубава дума, нали? Кажи ми, че всичко ще бъде наред. Нали? А това, което Бог ми каза, нямаше общо с това, което аз исках да чуя. И Бог ми каза, живей така, сякаш нямаш проблеми. Това е вярата. И аз изведнъж започна да проглеждам за вярата, че всъщност Вярата не е това, което се опитваш да живееш, това, което се опитваш да постигнеш, нали, да се довериш на Бога, да така се напълваш. Цял живот се напълваме да вярваме, вместо да изградиме взаимоотношение, връзка с Бога и вярата да е напълно естествена. Доверието да е напълно естествено. И започна да разбирам, че всъщност моя ум казва на вярата, че тя е безразличие, нехайство, безотговорност. Не е нормално да не се притесняваш. Това е момент, в който този, който живее с вяра, изглежда абсолютно безхаберен, е думата. Защото ако аз си мисля, не мисля за нещата, през които преминавам, а все едно не ме е грижа. Така че нека да помисля, нека да ги осмисля, за да мога да стигна до правилно решение, и аз мога да ви гарантирам, че няма да стигнете до правилно решение. Ще стигнете до страх, до притеснение, до объркване. И в момента, в който видях какво ми казва Бог и по-скоро разбрах какво ми казва, дойде мир върху мене. Защото Бог не иска просто да успокоява душите ни, иска да ни помогне да пораснем. Искате ли един пример за типично безхаберие на онзи, който вярва? Марк. Не, нека първо ви дам друг стих, който е какво е вярата. За да стигнем до пълния абсурд на вярата, за ума говоря, трябва да тръгнем от Евреи. От Евреи, 11 глава, 1 стих. А вярата е твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост в неща, повтарям, убеденост в неща, които не виждаме. Хваща ли абсурда? Разбирате ли го абсурда? Така. Останете там. Ще стане още по-абсурдно. За ума говоря. Понеже ума, когато му дадем правото да определя какъв да бъде християнския ни живот, той започна да постига неща от себе си, да мъдрува, да търси решения от себе си и изблъсква, измества вярата в Бога, защото казва: аз мога по-добре. Или иначе казано, умът отхвърля това, което не разбира. Продължаваме нататък. Така. Случката е следната. Искам да ви я прочита, за да имаме по-ясно виждане. А намира се в Марк 4 глава, от 35 до 41 стих. И каза им в този ден, когато се свечери, да минем отвъд или от другата страна. И като оставиха народа, вземат него, като бе в ладията, имаше и други ладии с него. И дигна се голяма буря, ветрена, казва словото, т.е. силен вятър, и вълните се вливаха в ладията така, щото тя вече се пълнеше с вода. И той беше отзад, заспал на възглавница, и разбуждат го и му казват: Учителю, не те ли е грижа, че умираме? И стана да заповяда на вятъра и рече на морето: Мълчи, усмири се. И престана вятърът и стана тишина голяма тишина. И речи им: защо сте страхливи? Как нямате вяра? И обояха се и голям страх дойде и казваха един на друг: кой прочие е този, че и вятърът и морето му се покоряват? Първо, Христос спи. Христос спи. Тук е момента да го съжалим колко е бил изморен. И да кажем: той е спал, даже не е чул как викат, как се страхуват. Той просто е бил страшно изморен от служение, от ходене. Причината Христос да спи в случая не е просто умора, а е доверие в Отец. Вяра. Знаете ли, най-голямата ни битка не е способността да кажем на проблема: утихни, замълчи и той да спре. Най-голямата ни битка е да си научим да спиме по време на буря. Най-голямата ни битка е в това да обучим себе си, защото това става с обучаване на себе си, да си доверяваме на Бога. Поради връзката, поради опитности, които имаме, ние разбираме, че без доверие към Бога няма как да спиме по време на буря. Неговите ученици го събудиха, за да види реалността. Стани и виж реалността. Но това беше тяхната реалност, не неговата. Много от молитвите на хората са: влез в моята реалност и виж колко ми е трудно. Не Христос влиза в нашата реалност, а ние влизаме в неговата, ако искаме помощ. Нямаме право да му казваме: влез и виж как умирам. Ела, събуди се, виж как умирам, виж какво преживявам. Не те ли е грижа? Дори учениците решиха, че и той ще умира. Защото казаха, че ще умираме. Не казаха: ние ще умираме, ти ще живееш. Бяха решили, че умират заедно. И той де-факто не се интересуваше от неговия живот, според тях. Искаха да го вкарат в реалност, която беше толкова далече от вярата в Бога, че когато той смъмри бурята, той направи нещо, което е нормално за вярата. Вярата изговаряш неща и те се случват. Така че Христос просто приложи вярата, която имаше, обаче те се оплашиха от това: кой е той? И се зададаха въпроса: кой е той, че му се покоряват вълните и морето и водата? Кой е той? Причината за страх е непознаване на Бога. Причината за неверие е непознаване на Бога. Той им казва: защо се страхувате? Още ли нямате вяра? В друго Евангелие, само да погледна, не мога да го открия в момента. Друга Евангелие казва: маловерци. Нарича ги маловерци. Това не е обида. Ако искаш да се чувстваш обиден, от всичко може да се почувстваш обиден. Най-вече от истината. Но ако ти чуеш правилно думите, ще разбереш, че Христос изговаря това, което е жизненно важно за тях, нещо, чрез което ще бъдат истински с Него, а те в момента го нямат. Това е вяра. Чрез вяра не просто следваш, чрез вяра си едно с този, който следваш. Те могат да го следват, но друго е важно. Колко са едно с Него? След като го събудиха и му показаха реалността, може би са имали очакване, че той ще каже: защо не ме събудихте по-рано? Защо не ме събудихте по-рано, а останахте в място, което да се страхувате, а се притеснявате? Ако бяхте ме събудили по-рано и аз спрях бурята, нямаше да се страхувате толкова много. Мислим си, че толкова Господ е загрижен да не се страхуваме, че още като започнем да се страхуваме и Той вече е там, за да ни освободи, да ни каже: не се притеснявай. Както родител, който като види детето, че отива да пада, вече го е хванал. Вече е скочил, независимо какво прави. Просто скача и го хваща. Удобно е християнството, в което ти си третиран като дете. Понеже отговорности не носиш, ако тръгнеш да падаш, ще бъдеш хванат. Всичко е наред, всичко е спокойно, лежерно. Ти просто се забавляваш. И всичко е красиво и приятно. Най-големите страхове на децата не са наказанията, а отговорностите. Всяко наказание могат да го изтърпят, ще го забравят, обаче дадеш ли му отговорност за него, удоволствието от живота приключва. Веселието приключва. Смисълът да съществуваш на тая земя приключва. Всичко е черно, всичко е мрачно и това се изписва на детското личице. Родителите го виждат и почва да съжалява детето. Мале, ще влезе в депресия. Ще се претовари и обратно се взимат отговорността да я вършат те, за да го съхранят милото. Всичко е прекрасно до тук, ако детето е на 2-3 години. Но ако е на 42, има проблем. Има проблем. Така. Нека да поговорим за плода вяра и да се опитам да го поговорим за него. Тя е основата, фундамента, субстанцията. Понеже идва от Словото на Бога, Словото на Бога е неговата субстанция, пълна с благодат и истина. Гръцката дума за субстанция и фундамент е хипостазис, т.е. така да разбере човек какво е, вниквайки във вярата, че да разбере, че тя е фундамента, върху който той стъпва. Тя е субстанцията, която расте над фундамента. Фундамента няма различна субстанция от градежа отгоре. Ако фундамента е от различна субстанция, няма да има спойка на материалите и ще има уязвимост от природни бедствия. Затова който гради, каквато е субстанцията на основата, такава слага субстанция и в градежа. Нали така? Нека погледнем вярата по един друг ъгъл. И ще започнем с 6 стих, който вече прочете Митко за 6 стих на 15 глава на Йоан. Там се казва следното. Който не дава плод, се отрязва или се маха от лозата и тогава изсъхва. Много е погрешно мисленето да мислим, че ние имаме способността или вероятността да изсъхнем на лозата. Не, казва се, че първо се отрязва и после изсъхва. Интересно е, че тази пръчка си е била жива, реално, ако можем така да кажем, нали, жива, ако може да използваме това определение, просто тя е нямала плод. И понеже функцията на лозата не е да краси и да пази сянка, а да дава плод. И пръчките, които не дават плод, те взимат от соковите, от другите пръчки, които дават, и така намалят плода и на другите. Т.е. съществуват, взимайки от лозата, черпейки, обаче са безполезни и взимат ресурса на другите и намалят и техния плод. Хващате ли на къде отиват нещата? Обаче погрешното мислене на християните е да се фокусират върху количество, не върху качество. Те решават, че колкото повече пръчки има, които не дават плод, това не е лошо. Това е един вид по-голяма лоза. Един вид показваме и милост, защото когато не дават плод, ние ще ги чакаме, ако трябва и 40 години. Следователно, човешката милост в случая изглежда в очите на човека по-голяма от Божията, понеже Бог ги маха, изрязва ги, а те не, защото са по-милостиви. И когато започнат да дават по-малко плод другите пръчки, ние казваме така е, защото показваме милост. Но това не е милост, понеже всеки ще бъде съден лично за плода, който е дал от Господ, и Бог няма да каже, ама да, ти си малко по-особен случай, ти не дари толкова много плод, защото имаше и други, които изсмукваха соковите около тебе. Нормално е. Това е добре за тебе. Господ не прави компромиси с качеството. Има една алтернативна лоза, както ние използваме думата менте, което означава някой да докара нещо по визия, но да бъде от друг материал, друга субстанция, друго качество. Тоест няма качество. Занижено е качеството, а е запазено на визията. Разбирате ли? Учениците на Исус, това в началото се случва, 4 глава, началото на служението на Христос, те все още порастват, изграждат си във вяра. Не познаваха субстанцията на Христос, познаваха визията, следваха визията. Да, те следват това, което виждат и това, което познават, следваха визията. Но не познаваха субстанцията му. Затова се зададаха въпроса, кой е той? Защото няма логика да си с някой толкова време, да върви след него и да се задаваш такива тъпи въпроси. Но истината е, че те познаваха визията му, затова го следваха. Но субстанцията все още не бяха опознали. И когато ги попита Христос, кой съм аз, им зададе много правилен въпрос, понеже реално не знаеха кой е. Не би ги попитал, ако знаеха. И когато Петър отговори кой е Христос, тогава това, което направи Христос, му каза, кръв и плът не са ти открили това, а Отец ми, който е на небесата. Тоест, ти получи откровението си не чрез знание, а чрез връзка. Връзка, която разкрива кой е Христос за нас. Неговата субстанция, не визия. Учениците имаха проблем с това да познават Христос като Бог, защото го познаваха повече като човек. Сега ние пък имаме проблем да го познаваме като човек. Повече го познаваме като Бог. Трудно ни да го познаем като човек, защото сме нямали допир до Него, както те. Алтернативната лоза не инвестира във връзка, а инвестира в механизъм. Това, което ви казах миналия път, мисля, тогава беше. Господ говори за жив организъм, което е лозата, а хората градят механизъм, което може да наподобява лоза в визията, но представлява добре смазани колелца, които се движат и имат за цел накрая да дадат определен продукт. Този продукт го взимат и казват, това е нашия плод. Боже, ето взимаме продукта, милостиня ли ще бъде към хора, каквото щеш там, си измисляш нещо, което да ти кара се чувстваш добре, носиш го пред Бога и казваш, ей, това е моя плод. И понеже в реалното Бог няма да го приеме, ние си измисляме и Бог, който го приема. Говорим вместо Него и така нататък. Няма да продължавам. Тази алтернативна лоза има за цел да изфабрикува плодове, които са във вид на резултати и да успори автентичността на Христовата лоза. Затова Христос каза, аз съм истинската лоза. Щом Той казва, че е истинската лоза, значи има и неистинска. Ако Той каже, аз съм лозата, тогава може да помислим дали има алтернатива, дали има друга. Каже ли истинската лоза, това означава, че има и фалшива. Алтернативната лоза. Имате ли още търпение? Въоръжете се с търпение. Продължаваме. Така. Христос изговаря за себе си, казвайки, аз съм истинската лоза. Хора правят алтернативна лоза и казват, ние сме истинската лоза. Затова право на всеки човек е да избере на коя лоза иска да бъде. Право. Избор. За жалост, когато опреме до християнство, много хора опират, избират въз основа на това как се чувстват, какво искат, от кое имат нужда, кое им е добре, кое ги кара да се чувстват добре. И в момента, в който нещо ги кара да се чувстват добре, те казват, това е добро. Не забравяйте, че и греха има тази функция, те кара да се чувстваш добре. Нали така? После може да има отвратителни последствия, но в момента Сатана ти казва, ти имаш нужда да се чувстваш добре, направи го. И ти си човек. Та, избираме ли неща, които са свързани с Господа, чрез нас ти чувства, спокойно може да изберем нещо, което не е свързано с Бога, но носи Неговото име. Тоест Неговото име написано обаче от хора, а не е написано от Бога. Разпознаването, пак казвам, е свързано с това, което търсиш. Библията казва, търсете и ще намерите. Това означава, че може да търсиш доброто и да намериш доброто, да търсиш нещо, което не е добро и него да намериш. Реално, каквото търсиш, това намираш и в двете посоки, и в доброто, и в злото. Това обаче, което е душевно, като християнство говоря, като вяра говоря, е толкова актуално днес, толкова добре визуално имитиращо истинската вяра, че се объркват хора, които са спасени. Тоест, някой е спасен, познал е Бог, е осиновен, Бог го взима при себе си и в един момент човека се заблуждава и решава, че душевното е автентично. И после, по-късно, идва един основен въпрос. Това ли е християнството? Постоянно да падам, да съм слаб, да съм лабилен, да съм човек, който не знае кой е. Защото душевното християнство казва, каквото правиш, значи това си ти. Обаче един ден си добър, другия ден лош. И ти си задаваш въпроса, какъв съм наистина? 50% лош, 50% добър ли? Или в друг размер, нали, в други проценти, лош и добър? Кой съм аз? Най-голямото объркване на алтернативната лоза е липса на идентичност. Не знаеш кой си. Постоянно се себе осъждаш, обвиняваш за това, че си недостатъчен и в другия ден, на другия ден, може да се възгордееш от това, което мислиш, че си. Пълен абсурд. Пълен абсурд. Това си е истинско проявление на шизофрения. Духовна шизофрения. В случая душевна. Да. Няма логика. Няма никаква логика един ден да мислиш, че си добър човек, а другият си отвратителен човек. Защото трябва да избереш кое от двете трябва да бъдеш, ако трябва да бъдем честни. Разликата между алтернативната лоза и истинската лоза е, че на истинската лоза Христос определя кой си. Ти му се доверяваш, приемаш го, следваш го и това, което, начинът по който той ти вижда, става твой начин, по който ти се виждаш. Докато алтернативната лоза непрестанно ти казва, прави това, това и това да бъдеш по-добър, изпълнявай тези и тези наредби, за да бъдеш по-добър, давай повече и така нататък. Хората се насилват да правят неща, които не искат, обаче пък понеже искат да бъдат добри, са готови да направят неща, които не искат. Тука ли сте? Хваща ли каква манипулация е това? Абсолютна манипулация. И се принуждават едни други да вършат добри неща. Не само в кавички добри. Не само те вършат, но и казват, и ти го прави това нещо. И ако някой не даде толкова милостиня, колкото те дават, решава, че другия няма любов. Значи, ако не позволиш някой да ти манипулира, нямаш любов, а? Така ли излиза? Значи, колкото повече позволяваш на хората ти манипулират и да правиш това, което те искат, това е любов? Не, това е липса на идентичност. Не знаеш кой си. Затова позволяваш влияние на хора. Да диктуват какво да правиш. В момента, в който разбереш кой си, нещата се променят. Имам информация за вас. Христос каза, мене мразах и вас ще мразят. Аз бях в шок, когато за първи път в църква разбрах, че някой не ме харесва. Така го преживях тежко. Бях на около 20 години. Така го преживях тежко. Всички ме харесваха. Даже и те, които не искаха да ме харесват, като ме виждаха, ме харесваха. И в един момент случи се нещо, работех. Всъщност, човекът, който не ме харесваше, работеше за една жена от църквата в нейната фирма. И тя ме извиква да работя за нея. И аз отивам и започвам. И последствие разбирам, че тя даже не го е уволнила. Тя не му е казала, че няма повече да работя за нея. И този човек почва да ме мрази мене. И аз се чуря, що ме мрази. Обаче за първи път се сблъсках с това някой да не ме харесва. Бях толкова разочарован. Така страдаше душата ми и си казах, Боже, какво да направя? Да го търся ли този човек, да говоря с него ли, какво да направя? Да почне да ми харесва. Не, спря да ми харесва. Това е ясно. Но аз не съм чел Библията правилно. Аз съм мислял, че истинската любов, ако я имам, всички ще ме харесват. А Христос казва, аз имам истинската любов и ме не ме мразят. Ами тебе ще мразят, ако искаш да имаш същата любов. Ако искаш да имаш любовта на алтернативната лоза, която е огаждане на всички, имай от нея. Ти си избираш, аз огаждах на всички. Старай се да бъда добър за всички. Но в момента, в който започнеш да огаждаш на хора, нямаш нищо общо с Бога. И тези хора ти изяждат. И никога не са доволни. Ти не си достатъчен никога за тях. Какво ти да направиш? Понеже алтернативната лоза има за цел да те унищожи, а не да те направи да даваш плод. Тя те използва и когато изсъхнеш, тя те изрязва и се закача друг, който да използва. Това е система. Система за използване на хора. Затова има такова текучество на хора там. Постоянно и ни отпадат в света, идват други и така нататък. Те се използват, огорчават се, падат, идват други. Постоянно се въртят хора. Това не е семейство. Това не е дом. Моята дъщеря няма да каже, разочарована съм, и до тук съм. Никакви взаимоотношения, не си ми баща, не си ми майка на съпругата ми и си тръгва. Тя знае, че има дом, семейство. И през цялото време Бог иска да каже на хората, ей, църквата е семейство, лоза, има връзки помежду ни. Това, което има в корена, има го в стеблото, има го и в пръчките, за да има плод. Отец ми е земеделеца, това трябва да се обработва. Не може лозата от само себе си, тя има нужда от грижа. Те, които обработват лозя, знаят, не може да не се грижиш и да чакаш плод. Душата, тя казва кое той е. Това, което казаха учениците и се задаха въпрос един на друг, кой е той, беше изцяло погледа и преценката на душата. Видяха какво става и веднага душата им реагира, защото тя е оплашена. Когато душата е оплашена и няма вяра в нея, винаги реагира и казва какво мисли, винаги определя какво да правим, винаги ни казва на къде да отиваме, винаги. Някои хора се чуре, що има страхове и притеснения. Много просто. Вижте ученици на Христос. Кое ги оплаши? Кое? Христос ли ги оплаши? Това, което Той направи. А истинската причина за страх не беше неговото действие, а беше това, че не го познавах. Ако познаваш Бога, няма как да ходиш в страх. И вместо да се бори с страхове, опознавай Господа и никой страх няма да ти владее. Така, продължаваме нататък. Дайте ми още малко време. Продължаваме. Това, което иска да ви кажа е в Матей. 8 глава, 26 стих. Там Христос ги нарича маловерци. Тоест, поглежда към тях и констатира, че тяхната реакция, която е страх, е от липса на вяра. А липса на вяра има, защото те не го познават. Това е принципа да придобиеш вяра. Слушаш слово, което инвестира в тебе вяра, а всъщност, чрез това слово ти опознаваш Бога по-добре. Затова хората, които не разбират, или по-скоро отхвърлят слово, което не разбират, отказват да се задълбочат в познаване на Бога. И остават на едно ниво, където ниво е много повърхностно в познаването на Бога. Там е лесно да се оплашиш, лесно да се разочароваш, лесно да се огорчиш, лесно да излееш от дома. Няма проблем. Просто ще го направиш и ще си мислиш, че постъпваш правилно. Словото, което сме чули и приели, винаги се тества. Това трябва да го знаем. Много от нашите трудности, които преминаваме и ги визираме като големите проблеми на живота ни, които ни пречат да бъдем щастливи, всъщност това е тест на словото, което сме чули и приели. Христос им инвестираше слово в тях и те, това, което преживяха, беше тест за тяхната вяра и упование в него. И когато няма вяра, какво казахме, има страхове. Затова, когато се обърна Исус към тях, каза, още ли нямате вяра? Не след това, което видяхте, а след това, което съм ви казал. Това е по-важно. Защото много неща можеш да видиш. Толкова изцеление можеш да видиш. Освобождение на хора. Какво ли не да видиш? Може да бъдеш насърчен. Може да бъдеш учуден, изумен, впечатлен. Но тук говорим за вяра, не за впечатляване. Вярата идва от къде беше? Припомнете ми. От слушане на Божието, на Христовото Слово. И чрез това учение, наречено Христово Слово, какво става с нас? Биваме очистени. Очистен означава освободен, изграден и още нещо. С различна субстанция и съдържание. Т.е. Христос сменя съдържанието. Субстанцията. Това означава очистен. Не означава просто някой е мръсен да го изкъпиш или да измиеш ръцете си, поне и са мръсни. Не означава това. Означава субстанцията да бъде различна вече, за да има чистота. Чистотата не идва от перфектни съвършени действия. Никой от нас не е съвършен, не е перфектен, но е важна субстанцията, от която идват делата ни и мисленето ни. Субстанцията, за която се говори в момента, е вяра. Нека ви дам пример за благодата и вярата, за да направим връзка между тях, да имаме по-ясно виждане. Библията казва, че ние сме спасени по благодат чрез вяра. Тоест, в началото стои благодата на Бога, не вярата. Ако Бог няма благодат в себе си да ни спаси, каквото и да имаш, няма да бъде спасен. Но благодата е причина да бъдеш спасен чрез вярата, която имаш ти. Не някой друг за тебе. Не повтаряй след мене. Някой има вяра за тебе, че бъде спасен, като повториш определени думи. Не става така. Твоята вяра. Исус какво каза на болния? Твоята вяра ти изцели. Не моята вяра, твоята. Следователно, вярата си е твоя. Не може да бъде, не може Господ да вярва вместо тебе. Не може. След като има благодат за спасение, има вяра, чрез която ти се спасяваш, и градеш и растеш след това, което не е свързано с съблюдаване, т.е. Бог от време на време наблюдава какво правиш, нали, после си върши работа, дойде пак погледнем, както гледаме децата си, нали, оставяме ги да играят, време на време ги наблюдаваме, нали, какво става. Ангажимента на Господ е 100% за абсолютно всеки. И в този ангажимент не го свързваме с наблюдаване, а с абсолютно ангажирано участие на Господ. Как? Как? В Библията се казва за благодата, която е, избягаме думата, многообразната. Многообразна не означава само различни пъзел парчета, които ги събираш и правиш цялата картина. Означава парчета, които са разделени между всички. Никой няма пълната благодат на Бога, но заедно, събрани като тяло, с главата Христос, имаме пълната благодат. Амин? Вярваме в това. Следователно, след новораждането започва градеж не чрез друго, а отново чрез Божията благодат, но вече не е спасителна благодат, а е наречена благодат, която е изграждаща. Това е трудно обяснимо, защото ако се хващаме постоянно с стихове, които да ни се доказват, за да ни докажеш нещо, аз нека ви дам друг пример. Във връзката с Бога и новораждането, тя е връзка, чрез която откриваш нещо в Бога. Един може да открие помощник, друг утешител, трети снабдител, четвърти просто удоволствие да вярва в нещо по-голямо от тебе. Каквото искаш, това откриваш. Всъщност, след новораждането, Бог иска да открием отново благодата му, която ни е започнала нашето спасение, което е в основата. Той ни връща към това, което е, а не към това, което може да направи за нашето. Така ще бъде използван. Спомнете си 10 прокажени, само един не се върна. Другите се възползваха. Използваха, буквално е думата. Така че благодата в ролята на изграждаща субстанция не е нищо друго, освен същата субстанция, която има в Бога. Ако трябва да се обясните троицата, това е Отец, Син и Святия Дух, ако трябва да ги обясним, те имат една и съща субстанция. Едно и също нещо. Те са едно и също, понеже имат една и съща субстанция, затова са едно. И това, което се опитва да направи Словото, казвам опитва, понеже понякога не му позволяваме, е да влее същата субстанция, която има в Троица, за да бъдем едно с Господ. Наистина едно. И това прави Словото. Но то няма как да дойде същата субстанция, ако ние не се върнем към благодата и ни направим благодата основа на живота си. Да, може да останем до вярата. Вярваме, спасителна вяра. Можем да останем там, но тогава няма изграждане. Няма порастване. Ние сме уязвими. Ние сме като бебета, които в тялото са като бебета, т.е. няма сила да направят нищо, обаче в ума усещат, че са уязвими, т.е. са пораснали повече в ума и усещат, че са уязвими. Не могат да се защитят, не могат да се предвижат. Те са зависими. И това е плашещо. Представете си едно дете, ако разсъждава по този начин, как ще живее. Постоянно да се чуди кой може да го удари, да го унищожи, а то няма сила да се защити. Е така се чувстват християни, когато остават само във вярата си. Тоест, онази вяра спасителна, тоест, когато са спасили и са придобили чрез вяра. За да порасте вярата, трябва да ходим в благодата на Бога. Какво беше благодата? Словото на Бога. Исус каза, за Исус се казва, че дойде на земята в плът, Словото дойде в плът пълно с благодат и истина. Това е Христос, Словото на Бога. Така че, говоряки за Словото, говорим за това, което е Христос. Слово пълно с благодат и истина. Много е важно да разбереме, че ако искаме истинска вяра, много е важен източникът на вяра. Нека ви дам пример. Изпадаш в проблем, в трудност и нещо в тебе ти казва, ще се справиш сам. Това е вярата. Ти ще се справиш сам. Не дай да ангажираш никой с тебе, ти се справиш. Това е което чуваш. Словото на Бог казва друго. Казва един на друг, тяготите си да носим. Т.е. да имаме взаимоотношения, изграждащи взаимоотношения. Не просто помагащи, а изграждащи. Да си помагаме да порастваме по-бързо един с друг. Да си служим един на друг. Обаче нещо ти казва, не, вярата е, се оправи сам. Със сигурност за тия думи стои Сатана. Така че ние трябва да изберем източника. Избереш ли източника, идва правилно разбиране за вяра. Избереш ли погрешен източник, погрешно разбиране за вяра. И когато не можеш да се оправиш сам и си влушат нещата, тогава Сатана ти казва, ми нямаш вяра за това. Просто нямаш вяра. Затова се провали. Затова не може да се оправиш сам, защото нямаш вяра. Затова има толкова много комплексирани християни днес, които се чувстват провалени буквално, защото източникът на вяра не е било Словото, е бил Сатана, който и манипулирал. Какво манипулира Сатана? Ума ни и емоциите ни. Манипулира душата ни. Това, което ви писах в групата за получението за емоциите, ще спомена и него. Стигнахме до там. Това, което ви писах, че чувствата не определят вярата ни. Нали? Но вярата може да определи това как ще се чувстваш. Вие го хванахте, аз ви го писах, вие сте го хванали, ви сте размишлявали със сигурност върху него. Така е, защото емоциите следват вярата, не обратно. Или емоциите, душевността ни трябва да бъдат покрити с Слово. Област в живота ни, която не е покрита с Слово, тя е не просто уязвима. Тя често може да бъде причина за провал и за отделение от благодата. За мен това е голям провал. Да се отделиш от източника на живот. В момента спираш да живееш. Продължаваш сам. Адам и Ева продължават сами. Извън средата, която Бог беше направил за тях. И причината за това е, не зачетоха това, което Бог им даде. И взеха това, което искат да вземат. И излязоха от благодата, от присъствието на Бога. И това, което се случи с тях, беше достатъчно голяма трагедия, за да ни я повтарят хората повече, имайки тях за пример. Не излизайте от благодата. Не излизайте от благодата. Помните ли кои неща ви казах за това как може да излезеш от лозата? Помните ли? Огорчение, Какво беше друго? Нека поговорим за огорчението, за кратко. Сатана не може да отнеме благодата, понеже тя е вече дадена. Нещо, което Бог е дал, Сатан не може да го отнеме. Но може да спира хора да черпят от тая благодат, да се отделят от тая благодат. Един от най-сигурните, качествени, в кавички, начини да се отделиш от благодата, това е огорчението. Започва с обида, влиза в нараняване, влиза в огорчение и после влиза в непростителност. Пазете се от такива мисли, от такива хора, които носят такива думи. Те не носят Словото на Бога. О, да ти кажа, не, аз само че споделям колко ме заболя от това, което направи нашия пастор. Колко ме заболя. Нали, аз не говоря против него, не ме разбирай погрешно, просто че споделям колко страдам в момента. Имам нужда да поговоря с някой. И ние толкова сме загрижни, любящи. Казваме, разбира се, поговори с мен. Аз съм насрещи, знаеш, аз те обичам, посветен съм, поговори с мен, аз ще ти разбира, ще помогна, каквото мога. И този човек почва да слуша тия думи. В един момент разбира, че той е горчив корен и влязва в него. Тия мисли против пастора, ами те вече са и негови. И не може да се спре да се бори, почва да се опитва да се бори, почва да се бори, обаче няма сили. И става все по-зле и по-зле и по-зле. И после почва да живееш без благодат, нещата не се случват както трябва. Живота става тежък, нещата тежки, объркващи, различни. И ти си казваш, нещо не съм наред. Сатана ти казва, това е защото не четеш достатъчно Библията. И ти почва да четеш. После нищо пак не се случва. Сатана ти казва, ми не се молиш достатъчно. Мисли, че Сатана не може да ни накара да се молим и да четем Библията, ще ни накара нея ми да се спукаме и да ни ядеме и да ни спиме, само да я четеме. Знаеки, че има огорчение в нас, Сатана знае, че Словото няма как да проникне в нас. И да се спукаме и да го четеме, наизуст да го научим, то няма да заработи за нас, ако има огорчение. Така че той няма против да четеш. По простата причина, че достатъчно дебела стена е сложила между тебе и между Словото на Бога и няма полза от това Слово, което четеш говоря. Така че, когато говорим за огорчение, трябва да внимаваме страшно много. Страшно много. В момента, в който някой инвестира в тебе и огорчение инвестира в тебе тия думи, той те унищожава. Той те съсипва. Той може да се превърне в причина да нямаш благодат и живот в себе си, да се депресираш и отчаяш като него. Обаче ние четеме Словото и там се казва плачете с ония, които плачат. Но никъде не се казва съдете с ония, които съдят. Нали? Така. Още малко. Гледам да не прекалявам, за да не се претоварвате. Искам просто Словото да бъде не просто чуто, а живяно. Така, продължаваме. Нека в заключение да кажем нещо, което вече казахме. Словото, което слушаме, носи вяра. Вярата, ако мога да я обясня по някакъв начин, тя е като плод, който съдържа в себе си семена. И ако имаш вяра, те семена ще можеш да ги посееш и да имаш много плодове след време. Това е вярата. Или наречен по някакъв по-обясним начин основен плод. Основен плод. Тоест, плодовете не са резултати, а са това да отразяваш онзи, когато следваш. Това е плода. Ако ти живееш като този, който следваш, ти имаш плодове. Няма значение какво си постигнал, какво си придобил във видимото, това не те вълнува, понеже скритото е по-ценно от видимото. Невидимото вътре в тебе е причина да има неща във видимото. Невидимото е вярата, невидимото е истински взаимоотношение с Бога, заради които имаме всичко в Него. И така, прибъдването в лозата, което казва Христос, прибъдвайте в мене и аз във вас, това е чрез нашата вяра, която комуникира с Неговата благодат и започва да работят за нас, за живота ни. А погледнато отстрани, ние съществуваме не заради себе си, заради своите резултати и постижения, а заради Христос. И за това имаме всичко. Всеки, който живее за нещо повече от себе си, той има всичко. Затова Господ ни извиква да живееме за Него, за да имаме всичко, а не да ни използва, както алтернативната лоза. Ела при нас да получиш. Не ти отиваш там, за да бъдеш изсмукан, използван и после захвърлен. Господ изпраща Слово, за да има вяра. Това се случва днес. Ако го чуете по този начин, ще дойде вяра във вас. Време е за онзи плод, който ще промени всичко. Вярата. Който ще промени абсолютно всичко. Ще се изумите как толкова време сте искали неща, сте се борели да ги получите и придобили вече вяра, те се случват дори без да разберете как и кога. Всичко. Всичко идващо от вярата ни в Бога. Разбирате ли колко е по-дълбока вярата ни от това просто да правим определени неща и да се напълним пък да правим други, за да бъдем по-добри вярващи? Много повече. Вярата е взаимоотношение. Връзка. И чрез тази вяра ние отразяваме онзи, на когото вярваме и на когото се доверяваме. Това добре ли е за вас? Ви пишете усърдно, така че няма време да ми отговорите. Добре ли е за вас? Добре, добре семейство. Това иска да споделя с ясното разбиране, че имайки вяра, имаме всичко. И затова ви казвам, че дойде време, в което Господ да акцентира основния си плод и в Него, в тая вяра, която е в Него вяра, да имаме всичко и така да спреме тази проклетия, ако мога така да нарека, която носи лишение, липси в живота ни, ограбва живота ни. Понеже чрез вяра имаме всичко. Амин. Да бъде благословен Господ. Благодаря ви за дърпането на Словото и за приемането. И те ги усещам по камерата, как и те дърпат. Има дърпани по интернет. Дигнаха с няколко гигабайта трафика, защото дърпането в духа е много силно. Тия духовни връзки. Ние не сме интернет църква, да поясня това, че хора гледат от други места. Не сме. Щяхме да бъдем, ако аз не се срещах с хората. Но ние имаме взаимоотношения и на база тия взаимоотношения имате достъп до това слово. А тези хора, които слушат и искат взаимоотношения, нека да разбират, че словото, което слушат, може да бъде начало на истински взаимоотношения. Само да поискат. Амин. Бъдете благословени. Поздрави още веднъж на всички, които ни гледат и ще ни слушат на запис. Господ да покрие живота ви с мир и благодат. Амин.